puterea lui Dumnezeu împotriva blestemelor. În ocazia aceasta, aș dori să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu un aspect tot mai des întâlnit în zilele noastre, de fapt, ca și în vechime. A fost atât de mult folosit și uzat de diavolul și de slujitorii săi. Poate v-ați pus vreodată întrebarea din cauza unor probleme, din cauza unor lucruri care merg din rău mai rău. Nu cumva vreun blestem s-a abătut asupra casei mele? Nu cumva cineva a făcut o vrajă? Nu cumva cineva a făcut un pact cu diavolul pentru ca eu să am numai de suferit? Înainte de a vedea care este puterea lui Dumnezeu împotriva blestemelor, a vrăjilor și a descântecelor, aș dori să clarificăm de la început ce spune cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu aceste practici. În Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 10, este un cuvânt categoric și hotărât din partea lui Dumnezeu împotriva acestor practici. Citesc: să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o oriciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Și dacă lucrul acesta nu este destul de convingător pentru dumneavoastră, aș vrea să citim și în Leviticul, capitolul 19, cu versetul 26 și 31. Să nu mâncați nimic cu sânge, să nu ghiciți după vârcolaci, nici după morți. Și versetul 31, să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este clar și hotărât în privința acestor practici. Ele nu sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este de acord și niciodată nu va fi de acord cu cei care cheamă morții, cu cei care cheamă duhurile, cei care folosesc vrăjitoriile, descântecele și toate celelalte care țin de aceste aspecte privind ghicitul, magia. Nu este obiectivul nostru în această prezentare să vorbim, să detaliem toate aceste practici oculte, ci aș dori să vorbim împreună care este atitudinea lui Dumnezeu în privința tuturor acestor practici. Și cel mai important lucru, puterea lui Dumnezeu are efect împotriva blestemelor? În ziua de astăzi, cei mai mulți oameni folosesc horoscopul, zodiile. Dacă întrebi pe cineva un cuvânt din Biblie, dacă vrei să oferi cuiva o carte religioasă, te refuză. Dar dacă îi vei da o carte în care va vedea ce spune horoscopul, dacă vei întreba în ce zodie este, îți va spune hotărât și va fi gata să discute cu tine lucrul acesta mai mult decât să vorbească despre Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu. Dar se ridică un alt aspect. Eu nu practic vrăjitoria. Nu folosesc niciodată blestemul și nici nu să mă ferească Dumnezeu să fac lucrul acesta. Dar are el, blestemul, are vreun efect asupra copiilor lui Dumnezeu? Am avut ocazia să fac studii biblice cu un băiat. Un băiat a cărei mamă este ghicitoare. Băiatul acesta a venit la biserică, a studiat cuvântul lui Dumnezeu, a înțeles adevăratul mesaj al dragostei lui Dumnezeu și s-a botezat. A fost o situație delicată în viața lui, pentru că în momentul în care s-a încheiat botezul, când el era împreună cu un grup de tineri, pe scările de la ușa bisericii, frații lui au trecut pe stradă și-au întrebat în gura mare, l-ați botezat, măi? Să-i da și o pătură să se ducă în gară ca acasă, nu mai are ce să caute. Însă, istoria lui nu se încheie aici. Are o familie, are copii, este credincios lui Dumnezeu, dar spre surpriza mea și totodată spre bucuria mea, într-o zi, a venit la adunare și mama lui. La ieșire, am căutat special să stau de vorbă cu dânsa și întrebarea pe care mama acestui băiat, întrebarea pe care ghicitoarea mi-a pus-o, te gândeai vreodată, domnule pastor, să vin eu aici, în biserica lui Dumnezeu? În ocazia aceasta i-am spus că Dumnezeu are dragostea lui îndreptată către toți copiii lui și că dânsa este un copil al lui Dumnezeu. Haideți să vedem acum dacă Dumnezeu într-adevăr poate să facă ceva împotriva descântecelor și a vrăjilor. Și vă invit să deschideți împreună cu mine un capitol și un episod interesant din cartea Numeri, capitolul 22, cu versetul 5 și 6. Este o istorie frumoasă a poporului lui Dumnezeu. Un popor iubit de Dumnezeu, un popor al făgăduinței, un popor care de multe ori a părăsit pe Dumnezeu. Dar în ocazia aceasta vom urmări împreună puterea dragostei lui Dumnezeu, care este mai mare decât puterea descântecelor și a vrăjilor. Haideți să vedem versetul 5. El a trimis sol la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, pe râul Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună, iată un popor a ieșit din Egipt. Acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Cuvintele acestea sunt cuvintele de spaimă și de groază rostite de Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului. Versetul 3 din același capitol spune, Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. L-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Cu siguranță că simțământul acesta de groază a venit și în urma veștilor pe care ei le-au primit în legătură cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul său. Vedem aici insistențele vrăjmașului, insistențele celui rău asupra copiilor lui Dumnezeu. Autorul vrea să captiveze atenția ascultătorilor pentru care sosirea unui vrăjitor, ale cărui blesteme puteau avea un efect fatal asupra viitorului Ierusalimului și care reprezenta un pericol de moarte. Este un lucru foarte delicat. Ce facem cu aceste blesteme? Ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu și dacă el ne poate ajuta în aceste situații? Haideți să vedem insistența vrăjmașului împotriva copiilor lui Dumnezeu. Balac trimite o dată, Numeri 22, versetul 5 și 6. Însă răspunsul din partea lui Balaam, versetul 10. Balaam a răspuns lui Dumnezeu, Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună, iată un popor a ieșit din Egipt, a acoperit fața pământului, vino dar să-mi blestem, poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni. Dumnezeu a zis lui Balaam, să nu te duci cu ei și nici să nu blastem poporul acela, căci este binecuvântat. Balaam s-a sculat dimineața, a zis căpetenul Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Însă Balac nu se oprește aici. În ocazia aceasta, versetul 15 spune că Balac m-a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cu vază decât cele din tâi. Și iarăși insistență, și iarăși rugăminți. Mai multe căpetenii, mai multe cinste, iar Balac spune, voi face tot ce-mi spui. Și chiar bogăție multă la care n-ai visat vreodată ai să primești. În ocazia aceasta, Dumnezeu îi spune iarăși lui Balaam, nu te duce. Oamenii insistă, Și Balaam spune, mai rămâneți totuși, vă rog, aici, peste noapte, și voi vedea ce îmi va spune Dumnezeu. Și versetul 39 este a treia încercare a vrăjmașului după ce l-a plecat. Balaam a mers cu Balac și a ajuns la Chiriat Huțot. Este momentul în care Balac îi face întâmpinare la versetul 36, a auzit că vine, i-a ieșit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. Și ia uitați cum îl întâmpină, oare nu am trimis eu după tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum nu pot eu oare să-ți dau cinste? E atât de insistent dușmanul, atât de insistent vrăjmașul. Istoria aceasta merită să fie studiată cu atenție. De atâtea ori, atâtea încercări la care Balaam este chemat să blesteme, construiește 7 altare în mai multe ocazii, în mai multe locuri. Și în final am notat cam 6 încercări, 6 ocazii ale celui rău de a se opune și de a aduce blestemele asupra copiilor lui Dumnezeu. Însă în toată această situație Dumnezeu nu stă liniștit. Dumnezeu intervine. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu, îi spune lui Balaam, să nu te duci. Însă versetul 22 din capitolul 22 spune că Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase. Și ca să îl împiedice din drumul lui, mai face încă ceva. Trimite un înger ca să-i se împotrivească lui Balaam. Sunt aici la lucru forțele întunericului și forțele luminii. Vedem aici cum vrăjmașul insistă, hai vino, te aștept, îți dau cinste, îți dau onoare. Dar Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu nu stă nepăsător. Și cu cât Dumnezeu insistă mai mult, cu atât vrăjmașul și el este tot mai insistent. Iar Balaam este tot mai înverșunat în drumul lui. Însă întrebarea mea este ce îl mâna pe el acolo? De ce vrea să se ducă? Îți voi da multă cinste. Voi face tot ce îmi vei spune și vei avea multe bogății. E drept că cei care folosesc magia, vrăjitoria și descântecele fac lucrul acesta pentru bani, pentru bogăție, pentru onor, pentru cinste. Dar la ce folos toate acestea dacă nu ești cu Dumnezeu? Vom vedea la sfârșit care este finalul vieții lui Balaam și vom vedea dacă bogăția și dacă onorul le-a primit sau nu de la Balac. În versetul 31 și 32 apare un moment la care Balaam nu se aștepta. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână. S-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Îngerul Domnului i-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, că drumul pe care mergi tu este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Ce fac cei care merg pe calea aceasta? Ce fac cei care apelează la vrăjitorie, la descântece, la magie? Este un drum care merge la pierzare. La versetul 4 și 5 din capitolul 23 spune că Dumnezeu a venit înaintea lui Balaam și Balaam a zis, am ridicat 7 altare și pe fiecare altar am adus câte un vițel și câte un berbece. În cinstea cui a adus aceste jertfe Balaam? Pentru cine? Cărui Dumnezeu i-a jertfit el? Domnul a pus cuvintele în gura lui Balaam și a zis, întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești. Jertfele nu-l înduplecă pe Dumnezeu. Când este vorba de copiii săi, când este vorba de poporul său, nimeni nu poate să facă vreun rău. Nimeni nu poate să abată vreo nenorocire. Nimeni nu poate să rostească vreun blestem fără ca Dumnezeu să-l audă. Și dacă vorbim de jertfe, oare profetul Samuel, când a vorbit cu Saul și n-a spus cuvintele memorabile care au rămas până la noi astăzi, ce așteaptă Dumnezeu? În 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 22, Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultare de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dumnezeu dorea ca Balaam să asculte. Dumnezeu dorea ca Balaam să împlinească cuvântul său și să ne ajungă aici. Nu avea nevoie de altare, nu avea nevoie de jertfă, avea nevoie de ascultare. Și în final, o ultimă intervenție a lui Dumnezeu. Capitolul 23, cu versetul 16. Domnul a venit iarăși, sau a venit înaintea lui Balaam, i-a pus cuvintele în gura și a zis: întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești. Deci nu poate, dacă dorea să asculte de Dumnezeu, nu putea să facă altceva și nu putea să rostească alte cuvinte decât cuvintele pe care Dumnezeu i le-a pus în gură. Dar, până la urma urmei, blestemele au vreun efect asupra copiilor lui Dumnezeu? Haideți să vedem care este răspunsul lui Dumnezeu împotriva acestor blesteme. Deuteronom 23, cu versetul 5. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Are blestemul vreo putere asupra copiilor lui Dumnezeu? Tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Să citim și în capitolul 23 din Numeri, cu versetul 23. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Deci este clar, este categoric, nu poate să facă nimic. Dar, înainte de a merge mai departe, aș dori să clarificăm un lucru. Știa poporul de toate cele ce se întâmplă? A știut vreo căpetenie a poporului? A știut vreunul din popor că Balac a chemat pe Balaam să blesteme? În capitolul 24, cu versetul 2, citim: Balaam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi, după semințiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Poporul stătea liniștit în corturi. Poporul nu știa ce se pusese la cale și ce anume punea la cale Balac pentru răul și pentru nenorocirea lor. Dar Dumnezeu veghea asupra acestui popor. Dumnezeu avea grijă să nu-i se întâmple ceva rău. Și la versetul 23 cu versetul 13: vină-te rău cu mine în alt loc, a spus Balac, unde poți vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el. Numai vino să-l vezi întreg și de acolo să mi-l bleste. Cu toate încercările, repet, ale vrăjmașului, puterea lui Dumnezeu este mult mai mare. Pentru că ești iubit de Dumnezeu, blestemele și descântecele nu vor avea niciun efect. Haideți să mai vedem încă o făgăduință în Psalmul 109, cu versetul 28. Măcar că ei blestemă, tu binecuvintează. Măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntați, iar robul tău se va bucura. Deci este clar, este sigur, copiii lui Dumnezeu vor fi ocrotiți. Blestemele nu vor avea niciun efect asupra lor, pentru că Dumnezeu iubește și Dumnezeu îi binecuvintează. Este o istorie interesantă a unui pastor care mergea într-o localitate, într-o vizită, copiii știau, îl cunoșteau și au început să-și bată joc de el. Omul lui Dumnezeu i-a lăsat fără să îi bage în seamă, iar la final, când a ajuns aproape de poarta bisericii unde trebuia să intre, se îndreaptă către acești copii și, în cuvinte calme și blajinele, face o urare: Domnul să vă binecuvânteze. Iar copiii răspund în cor: ba pe tine, ba pe tine. Dragii mei, blestemele celui rău se vor termina sau vor fi sfârșite sau se vor răsfrânge asupra dumneavoastră ca și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, pentru că el transformă blestemul în binecuvântare. Nu credeți că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea blestemului? Nu credeți că nu are niciun efect? Aveți încredere în el. Aveți încredere în puterea lui. Aș vrea aici să schimbăm puțin registrul conversației noastre. Dacă puterea blestemelor, dacă vrăjile nu au nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu, oare ar putea să fie ceva care să-i facă pe copiii lui Dumnezeu să sufere? Să vă rog să citiți împreună cu mine cum se încheie istoria aceasta a ocaziei când Balac trimite la Balaam și când Balaam vine ca să blesteme pe copiii lui Dumnezeu. În capitolul 24 cu versetul 25, Balaam s-a sculat, a plecat și s-a întors acasă. Balac a plecat și el acasă. Oare acasă a plecat Balaam? Oare Balaam să fi stat liniștit și în ocazia aceasta el să se fi împăcat cu ideea că nu mai poate să facă nimic și chiar onorurile, bogăția și cinstea pe care Balac trebuia să o dea să le piardă? În Numeri capitolul 31 cu versetul 8 citim și de fapt îl întâlnim pe Balaam în Madian. Ce căuta Balaam acolo? Ce rost avea vizita lui în Madian? Că de fapt Balaam, în capitolul 22 cu versetul 3 și 4, am citit noi că el, Balaam, e fiul lui Beor, era la Petor pe râu Eufrat, în țara fiilor poporului său. Și în ocazia aceasta îl întâlnim la capitolul 31 din Numeri, cu versetul 8, îl întâlnim pe Balaam împreună cu împărații Madianului. Și acum întreb, ce căuta el acolo? Ce legătură avea el cu Madian? Am urmărit cu atenție și vă invit și pe dumneavoastră să vedeți că Balac a făcut o coaliție. Moabul a făcut o coaliție cu Madianul. Balac era împăratul Moabului. Moab a zis bătrânilor lui Madian, mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru. Cum paște boul verdeața de pe câmp? Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. Deci s-a făcut o coaliție între moabiți și madianiți ca să lupte împotriva acestui popor al lui Dumnezeu. Poate că ar merita să zăbovim puțin asupra sfârșitului lui Balaam. Balaam, în versetul 8, spune că împreună cu toți ceilalți au omorât pe împărații Madianului, Evire, Chem, Tsur, Hur, Reba, cei cinci împărați ai Madianului. Și relatarea nu se încheie aici. Au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. Cum se sfârșește istoria lui Balaam? Ce s-a ales de bogățiile? Ce s-a ales de cinstea? Ce s-a ales de onorurile pe care Balaam le-a primit de la Balac? Oh, dacă istoria s-ar încheia aici, ce bine ar fi. Însă diavolul schimbă tactica. Diavolul dorește cu orice preț să nimicească și să distrugă pe copiii lui Dumnezeu. Și întâlnim în ocazia aceasta pe Balaam înainte de moartea lui. Îl întâlnim ca unul care vine cu niște planuri concrete de distrugere a copiilor lui Dumnezeu. Schimbă. Schimbă tactica. Schimbă modul de luptă. Cu siguranță că ați auzit de legenda calului troian. Homer povestește că în antichitate grecii, încercând timp de 10 ani din toate puterile să cucerească Troia, s-au hotărât să apeleze la un șiretlic. Spunând că vor să facă o ofrandă religioasă, în semn de împăcare au construit un cal uriaș din lemn în care au fost introduși 500 de soldați. Troienii, crezând că este un dar din partea lor, că cedează luptei, s-au lăsat în plasă, au primit ca un dar calul troian și l-au introdus în orașul lor. Și în felul acesta grecii au reușit să cucerească Troia, fără probleme. Îl întâlnim aici, pe Balaam, venind cu un alt plan. Care este planul lui? În Iosua, capitolul 13, cu versetul 22, poporul avea să afle mai târziu ce sau cine a pus la cale un plan diabolic de nimicire. Din cauza blestemelor, toate acțiunile pe care le-a întreprins Balaam, poporul lui Dumnezeu n-a avut nimic de suferit. Nici un păr din capul lor n-a căzut. Niciunul n-a murit. Însă, în capitolul 13, versetul 22, descoperim planul pe care îl pune la cale. Între cei care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor. În Apocalipsa, de data aceasta, capitolul 2, cu versetul 14, este descoperit planul lui Balaam. Apocalipsa 2, cu versetul 14. Dar ce am împotriva ta, Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Știați de planul acesta? Ați auzit de ceea ce a pus la cale Balaam? În Numeri capitolul 25, cu versetul 1 la 4, citim: Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise: strânge pe toate căpetele poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Dacă Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam când a plecat să blesteme pe poporul său, de data aceasta mânia aprinsă a lui Dumnezeu este îndreptată către poporul său. De ce oare? Pentru că Balaam, cu planul său diabolic, schimbând tactica, a venit cu o propunere să dea o sărbătoare în cinstea zeului, să dea o sărbătoare la care să invite și pe copiii lui Israel. El știa sigur că dacă copiii lui Dumnezeu se vor abate de la căile lor drepte, dacă vor renunța la ascultarea de Dumnezeu și se vor închina lui Baal Peor, Dumnezeu avea să-și îndrepte asupra lor mânia. Și așa a făcut. Dacă în ocazia aceasta Dumnezeu se întoarce cu toată mânia aprinsă asupra poporului, se întoarce pentru că poporul a părăsit, pentru că poporul s-a lipit. Vedem aici cum diavolul își folosește pe linia întâi fetele Moabului. Ele sunt trimise ca să ispitească pe conducători, ca să ispitească poporul. Ceea ce n-a reușit cu vrăjile, ceea ce n-a reușit cu descântecele, cu ocazia aceasta, reușita lui a fost sigură. Copiii lui Dumnezeu au avut de suferit. Descântecele n-a nimicit niciun om. Însă, în ocazia aceasta, 24.000 au murit din popor. Este mult sau puțin? Este un lucru foarte rău. Este un lucru foarte delicat. O petrecere. Ce este rău în această petrecere? O sărbătoare în cinstea unui Dumnezeu. Da, nu e mare lucru. Veniți și voi să vedeți. Nu faceți nimic. E doar o sărbătoare la care se dansează, la care se consumă băuturi alcoolice. O sărbătoare care aduce cinste zeului desfrâului, zeul dezmățului, o sărbătoare unde destrăbălarea este la ea acasă. Oare copiii lui Dumnezeu pot să participe la aceste sărbători? Dragul meu, am văzut că blestemele pentru copiii lui Dumnezeu n-au niciun efect, n-au nicio putere, pentru că Dumnezeu iubește pe copiii săi. Dumnezeu este cu toată atenția îndreptată asupra copiilor săi, cu o singură condiție: ca și copiii lui Dumnezeu să asculte de el. Tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău, am citit. Dar dacă părăsești calea lui Dumnezeu, dacă mergi împreună cu cei care participă la lucruri pe care nu merită să vorbim, lucruri la care nici n-ar trebui să ne gândim, și apoi, dacă ar fi să vorbim de calul troian, poate nu te duci la petrecere, poate nu mergi să aduci ofrande zeilor păgâni, însă te-ai gândit oare vreodată că diavolul a adus chiar în casa ta un instrument al său care vrea să te facă să renunți și să-ți răpească timpul tău prețios pentru Dumnezeu? Te-ai gândit oare vreodată că televizorul, internetul, chiar aparatul de radio ar putea foarte ușor să aibă putere mai mare asupra ta și asupra familiei tale decât descântecele și vrăjile? Am găsit un pasaj într-o carte a lui Virgiliu Gheorghe care vorbește despre efectele dezastroase ale televizorului în viața de familie. Mult mai grave sunt însă consecințele pe termen lung. După ce ani de zile în care oamenii au petrecut zilnic 2-3 ore în fața televizorului, aceștia pot ajunge să întâmpine dificultăți insurmontabile în practicarea unei vieți religioase. Cu atenția concentrată și motivația slăbită, nu vor mai găsi putere de a-și aduna mintea lor la rugăciune, pentru a deveni conștienți de cele rostite. cu mintea împrăștiată în tot felul de imagini și gânduri concentrate la ceea ce se întâmplă în spațiul bisericii în timpul slujbei, va deveni o povară, un chin sau o imposibilitate. Efectele sunt mult mai grave, sunt mult mai serioase, nu numai că nu te poți concentra la rugăciune, dar te poate depărta de Dumnezeul tău. Prietene, nu te gândi că cineva ți-a rostit asupra ta un blestem. Dumnezeu te iubește, dar dacă vrei ca iubirea lui Dumnezeu să fie pe deplin îndreptată asupra ta, îndepărtează tot ce nu este după voia lui Dumnezeu din viața ta și din casa ta. Dumnezeu te iubește și vreau să te asigur de dragostea lui și de puterea lui împotriva tuturor blestemelor și a vrăjmașilor care se îndreaptă împotriva ta. Permite-mi să închei în ocazia aceasta, citind încă o dată cuvintele din Deuteronom, capitolul 23, cu versetul 5. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău și Domnul să ajute să se împlinească lucrul acesta în viața ta. Amin.